Deschideți Bibliile împreună cu mine în Apocalipsa, capitolul 3. Aș vrea să citesc în această seară două versete, 15 și 16. Apocalipsa, capitolul 3, versetul 15 și versetul 16. Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea, zice Domnul. Înainte să ocupați locurile, aș vrea să plecați capetele înaintea lui Dumnezeu și să mă însoțiți în această rugăciune pe care o voi înălța către Domnul. Tată bun din ceruri, îți mulțumim pentru timpul de părtășie avut până acum. Îți mulțumim pentru bunătatea Ta pe care ai arătat-o încă o dată față de noi. Doamne, conștientizează-ne că dacă suntem aici și stăm pe scaunele acestea în seara aceasta, este numai rodul harului Tău și numai milei Tale. Nu e meritul nostru, nu e, Doamne Dumnezeule, rodul inteligenței noastre sclipitoare sau altor lucruri care ne caracterizează pe noi, ci numai dragostea Ta manifestată în viața noastră. Pentru că suntem aici, Doamne, pentru că am avut ocazia să cântăm, pentru că am avut ocazia să ne închinăm, vrem în minutele următoare să stăm cu mintea și cu inima deschisă, ca Tu prin cuvântul sfânt și viu al Scripturii să vorbești fiecăruia dintre noi ceea ce avem nevoie în seara aceasta. Doamne, indiferent cum vei vorbi, indiferent ce ne vei spune, aș vrea așa de mult în seara aceasta cu înțelepciunea Ta, care se holași în fiecare dintre noi, să putem să ne însușim cuvintele vieții veșnice, ca plecând din seara aceasta să luăm decizii, să marcăm, Doamne Dumnezeule, seara aceasta în viața noastră prin hotărâri ferme și schimbări radicale dacă va fi nevoie. Fă lucrul acesta în numele lui Iisus Hristos, Doamne. Vorbește-ne într-un mod deosebit în numele lui Iisus Hristos și fie, Doamne Dumnezeule, ca Duhul Tău să continue și să rămână, să vorbească ființelor noastre, însoțindu-ne pe mai departe. În numele lui Iisus Hristos m-am rugat și îți mulțumesc că mă asculți. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Când eram la facultate, la București, la teologie, la ora de omiletică, arta predicării sau știința predicării, unul dintre profesorii pe care i-am avut acolo ne-a învățat un truc al predicatorilor și el spunea așa: când îți faci o predică nouă, nu te duce să o predici niciodată într-o biserică care nu e a ta. Da? Nu-i da drumul la prima audiție într-o biserică străină. Am stat mult să mă gândesc, am venit cu o predică în prima audiție în seara aceasta, am stat mult să mă gândesc dacă să fac asta, dar mi-am dat seama că biserica asta nu-i străină de mine. Eu aici mă simt ca acasă. Am foarte multe lucruri care mă leagă de biserica asta. Să vă spun câteva. Nu mă las foarte mult pradă melancoliei în seara aceasta, deși doina aia deja le mea... Unde ești? Atins așa inima. Nu știu cât dintre dumneavoastră știți, eu în sala aceasta m-am însurat. A fost locul în care am marcat o zi importantă din viața mea. Deci sala asta nu era așa frumoasă pe atunci, clar. Și eu eram mai tânăr decât sunt acum. Vreo 7 ani au trecut de atunci. Am marcat începutul vieții mele în doi. Da? De asemenea, sala aceasta a fost multă vreme capela școlii biblice, unde am avut niște experiențe fantastice, extraordinare. Sunt o parte dintre tinerii cu care am crescut împreună în capela școlii biblice aici și mă leagă niște amintiri aici și zidurile astea le iubesc, chiar dacă a spus pe acel lemn aici rigipsul ăsta pentru mine, tot n-ați putut să luați nimic din frumusețea și din momentele extraordinare pe care le-am trăit în capela școlii biblice. Apoi am prieteni foarte mult aici, Casa lui Dumnezeu, pe care îi salut pe toți. Așadar, iată câteva motive care m-au determinat sau mă determină să vin ca acasă la biserica dumneavoastră și doresc din toată inima Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Vreau câteva momente să mai rămânem în casa lui Dumnezeu, după acest așa program complex. Sper că mai aveți loc în mintea dumneavoastră pentru încă câteva lucruri pe care le-am gândit din cuvântul lui Dumnezeu. Frați și surori, prieteni dragi ai casei lui Dumnezeu, am ajuns la o concluzie, probabil ați ajuns și voi împreună cu mine, că trăim niște vremuri teribile și când zic teribile, mă refer în sensul negativ, bineînțeles, nu în cel pozitiv. Trăim niște vremuri interesante și pe lângă multe lucruri pe care societatea noastră le-a pierdut, pe lângă multe lucruri pe care încă le pierdem, un lucru pe care l-am pierdut, din păcate, foarte mult, foarte mult mă doare că l-am pierdut, este pasiunea pentru carte. Pasiunea pentru citit, pasiunea pentru carte. Cine are carte, ce are? Parte. Acum, dacă ar fi să reformulăm, probabil ar suna altfel. Cine are euro, cine are dolari, cine are, cine știe ce temire, alte nebunii, are parte. Ești cel mai șmecher. În trecut era altfel. În trecut era altfel. Cine avea carte sau cine era un om al studiului, cine era un om al cărții, era un om important. Lucrurile s-au schimbat, s-au devalorizat în societatea noastră eternele valori și realele valori. Foarte puțini oameni își mai fac astăzi timp să citească ceva. În afară de comenturile de pe Facebook, slide-urile de pe nu știu ce PowerPoint-uri și alte câteva nimicuri de pe cancan și alte ziare de 2 lei, da? Pe lângă lucrurile astea, prea puțini oameni, am stat de vorbă cu tineri care mi-au spus că n-au citit nicio carte, au vreo 20 și ceva de ani, nicio carte cap-coadă, nici una. Din păcate, lucrul acesta se răsfrânge în biserică într-un sens foarte negativ. Adică sunt din ce în ce mai puțini oameni care citesc literatură creștină, sunt din ce în ce mai puțini creștini care vin cu plăcere la studiu biblic, sunt din ce în ce mai puțini frați care își fac timp, sau surori, sau tineri, egal, deopotrivă, care își fac timp să se uite în cuvântul lui Dumnezeu, să studieze, să citească cuvântul lui Dumnezeu. Făcând un bilanț al bacalaureatului și a examenului de capacitate în mod deosebit din anul acesta, o doamnă profesoară a spus următorul lucru, l-am notat, vi-l citesc. Elevii, spunea dumneaei, au avut un limbaj superficial, deficitar, aceștia fiind incapabili să descrie un peisaj, să-și imagineze un tablou din natură. Lipsa de imaginație, spunea dumneei, poate fi pusă pe seama realității virtuale, a imaginii de sinteză pe care o găsesc pe internet. Totul e mură în gură, calup. Nu mai trebuie să gândești, nu mai trebuie să creezi, nu mai trebuie să faci nimic. Totul nu-i rău, nu-i rău cu măsură într-o parte, ca să nu fiu înțeles greșit. Dumnezeu spune așa, cauza principală, de ce s-a ajuns aici, este lipsa lecturii, a studiului aprofundat. Cauza principală este lipsa lecturii, a timpului pe care îl dedici aprofundării unui studiu. În mod deosebit în seara aceasta, eu mă voi referi la studiul biblic. Pentru că, uitându-mă în anumite sondaje, am găsit un sondaj care m-a surprins, făcut în America undeva prin anul 2002, apoi vă spun și câteva lucruri luate de aici, de la noi, din România, vis-a-vis de cunoașterea Bibliei și de ceea ce știm mulți dintre noi despre Biblie, și luat câțiva tineri la întrebări undeva prin 2002 în colegiile creștine americane, iată ce s-a concluzionat. 48% nu știu cele patru evanghelii. Cei patru evangheliști au fost trei, Marcu și Matei, nu? Ceva de genul ăsta. Nu știu care sunt cei patru evangheliști. Probabil unii dintre dumneavoastră sper din toată inima să nu stați să vă gândiți acum foarte mult care sunt cei patru. Dacă nu-i găsești, vino la altar să mă rog pentru tine că ai mare probleme. 52% nu știu mai mult de 2 sau 3 ucenici. Sunt 12 de toți. Nu știu dacă îi știu bine și eu pe toți. 60% nu știu mai mult de 5 porunci din toate 10. 10 de tot. 50%, asta e foarte tare. 50% cred cu tărie, convinși, că Sodoma și Gomora au fost soț și soție. 50%. Știți cum e? Vă mărturisesc deschis, ca un om care îmi place cartea și studiu și lectura. E râsul plânsul. Pentru că acum auziți pe a noștri, la anumite examene în școlile teologice, liceele teologice din România, pus să citeze anumite versete, iată ce scot acești oameni. Matei 7,15, păziți-vă de porcii mincinoși. Acolo era prorocii mincinoși. Întrebând personal niște tineri, cine l-au răstignit pe Domnul Hristos, mi-au răspuns vreo câțiva dintre ei, filistenii. Romanii l-au răstignit, apropo, pe Domnul Iisus Hristos. Mai departe, Matei 8,20, vulpile au viziuni, zice cineva. Un altul, probabil pasionat de glătuit și tencuit, curăță-mă cu Ipsos și voi fi curat. Spală-mă și voi fi mai am decât zăpadă. Altul, probabil înclinat fiind spre dentiști, nu știu, în întunericul de afară unde va fi plânsul și sclipirea dinților, zice cineva. Okay. Am pregătit asta pentru că acum vine partea grea. Acum vine partea dureroasă care vă privește pe dumneavoastră și care mă privește pe mine. Repet, nu aș vrea ca râsul dumneavoastră să fie un râs de propria realitate. N-aș vrea seara aceasta să fii râs de tine însuți. Pentru că am construit un studiu și în cadrul acestui studiu, pe care eu l-am numit așa metaforic, Evanghelia după ureche. Evanghelia după ureche. În cadrul acestui studiu am ales o lecțiune pe care să o împărtășesc cu dumneavoastră în această seară. De aici, din tristețea aceasta s-a născut studiul ăsta. Pentru că am auzit atâtea învățături în biserica creștină care nu sunt din Biblie. Atâtea lucruri care nu sunt din Biblie, atâtea citate care nu sunt din Biblie. Atâtea lucruri pe care nu le-am auzit sau nu le-am găsit niciodată spuse de Domnul Iisus Hristos, de ucenicii Lui, niciodată. Atâtea lucruri pe care însă le perpetuăm generație după generație. Chiar sâmbătă stăteam de vorbă cu cineva vis-a-vis de un lucru și omul acela zicea cu nonșalanță vis-a-vis de o învățătură: n-am studiat-o niciodată, zis omul, n-am citit niciodată în Biblie, am luat-o de bună credință, zice el. Am luat-o așa am auzit-o și am luat-o de bună credință. Biblia prezintă o categorie de oameni extraordinari. Erau cu o inimă mai aleasă, spune Domnul Hristos prin Apostolul Pavel despre ei. Da? Aduceți-vă aminte, prin Duhul lui Dumnezeu avem confirmat această scriere, această consemnare despre oamenii aceia pentru eternitate. Vine la ei într-o bună zi un predicator, dar nu așa ca ai noștri, nu spun nume, eu nu vreau să fiu imparțial sau subiectiv în această seară. Vine un predicator grozav la ei la biserică, se face anunț, afiș, tot ce e necesar să-l primească pe predicatorul ăsta, vine Pavel să predice. Nu, dacă ar veni Pavel acum în carne și oase să predice într-o biserică din Timișoara, cred că n-ar fi loc, s-ar umple locurile și parcările și așa mai departe de oameni dornici să audă un om ca Pavel vorbind. Și când ajunge într-o comunitate mică, oamenii ăia: cine ești tu, Pavel? Bun, predică Pavel. Și zice Scriptura că după ce a terminat Pavel de predicat, ce au făcut? Vă aduceți aminte de creștinii din Berea? Ce au făcut? S-au dus acasă și n-au pornit imediat DigiSport, ProTV sau alte chestii, ci au luat Scriptura și au zis: na bun, ești tu apostol, ai tu chemare de apostol, dar eu vreau să văd dacă tu ce-mi predici mie e din Biblie sau nu e din Biblie. Au cercetat, zice cuvântul lui Dumnezeu. Dragul meu ascultător de predici, câte predici ai cercetat după ce le-ai auzit? Câte serți ai petrecut de duminică seară cercetând cuvântul lui Dumnezeu ca să vezi ce te-a învățat Silviu Cornea, dacă e din Biblie sau nu e din Biblie? Câte versete știi pe de rost? Câte cărți din Biblie le poți enumera? Câte pasaje din Biblie ți le-ai însușit? Pentru că, pe baza ignoranței noastre, pe baza acestei lipse noastre de pasiune în ceea ce înseamnă studiul Scripturii,
Diavolul strecoară diverse învățături greșite, diverse lucruri greșite care duc la o grămadă, la o sumedenie de învățături. Am multe, sunt vreo 15 pe care le-am gândit eu din studiul meu, poate sunt mai multe decât cele pe care le-am gândit eu, dar în seara aceasta m-am oprit asupra unei singure învățături, pentru că de foarte multe ori am auzit predicându-se din Apocalipsa, din textul acesta, spunându-se mie personal că rece-i rău și clocot-i bun. Că ceea ce este starea dorită trebuie să fie starea de clocot a unui om și că ăla-i bun și că rece-i rău și că Caldiceu, să nu mai vorbim, că este extrem de rău. Oare o fi așa? Oare așa scrie în Scriptură? Oare asta este învățătura pe care Dumnezeu vrea să ne transmită? Ce ne învață pe noi cuvântul lui Dumnezeu din seara aceasta? Dacă ar fi să aplici în seara aceasta, să luăm pe sărite pe unii dintre dumneavoastră și nu din Evanghelia după ureche să-mi vorbești, ci din Scriptură să vorbim împreună, ce ai putea să-mi spui? O, dacă ai fi rece sau un clocot, dar pentru că ești căldicel, am să te vărs din gura mea. Ce ai putea să-mi spui practic în două vorbe despre pasajul acesta? Despre ce vorbește aici cuvântul lui Dumnezeu? Care este aici învățătura Scripturii pe care trebuie să o aud? O, rece sau clocot? Nu mi-ai lămurit cu nimic. Rece e rău, clocot e bun. Nu-i lămurit cu nimic textul Scripturii. În seara aceasta, prin Harul lui Dumnezeu, apelez la mintea dumneavoastră și la urechile dumneavoastră, pentru câteva minute care le avem la dispoziție, să urmăriți împreună cu mine cuvântul lui Dumnezeu, să urmărim împreună ceea ce vorbește Scriptura și aș vrea, prin mesajul acesta care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă, să stârnesc în dumneavoastră dorința de studiu. Amin, Dumnezeu să ajute la lucrul acesta. Frumusețea pe care o descoperi citind cuvântul lui Dumnezeu, plăcerea pe care o descoperi uitându-te în cartea Scripturii și nu luând învățături din altă parte fără să le cercetezi și nu analizând învățături pe care să le auzi așa după urechea unuia sau altuia. Haideți un pic, înainte să intrăm în textul propriu zis pe care l-am citit în seara aceasta, să ne uităm în contextul istoric un pic al orașului Laodiceea și a bisericii din Laodiceea. În mod deosebit, se spune în istorie despre orașul acesta că a fost unul dintre orașele extrem de importante din Asia Mică. Era situat în drumul Efesului, într-o câmpie mănoasă, extrem de bine irigată și binecuvântată de bunul Dumnezeu. Orașul acesta avea atâtea lucruri cu care se iasă în evidență, dar în mod deosebit în istorie se consemnează trei lucruri despre orașul acesta. În primul rând, era foarte prosper financiar. Au, la un moment dat, undeva în istorie, începând din secolul al II-lea, înainte de Hristos, au propria lor monedă. Ajung să-și bată propria lor monedă și sunt atât de stabili din punct de vedere financiar, că în urma unui cutremur devastator, acolo undeva în Asia Mică, orașul este aproape în întregime prăbușiri și știți cum sunt situațiile de urgență, la fel și atunci ca și astăzi, Roma, guvernul de la Roma, trimite fonduri pentru orașul care se află în această problemă extraordinar de mare. Dar oamenii din Laodiceea refuză fondurile și zic, n-avem nevoie. Noi avem atât de mulți bani încât ne putem construi singuri, reconstrui singur orașul și fac lucrul acesta. Extrem de bine stau din punct de vedere financiar. Un oraș care n-are lipsă absolut de nici un bun pe tot ceea ce era și exista în perioada de atunci, posesiuni materiale sau toate lucrurile pe care cineva și le putea permite în lumea de atunci se găseau în Laodiceea. Un al doilea lucru, consemnat fiind în istorie, care face din orașul acesta un oraș celebru, oamenii de acolo creșteau un soi de oi cu lână neagră, din care făceau un postav extrem de scump, un material extrem de scump și aveau o casă de producție, o linie de producție, un design vestimentar, acolo ceva teribil, încât toată lumea cumpărau haine de la ei. Lână aceea neagră era specifică zonei acolo și oamenii aceia meșteșugii făceau niște haine care impresionau. Apoi, în al treilea rând, țineți vă rog minte aceste trei aspecte, pentru că le vom găsi menționate în textul Scripturii de bunul Dumnezeu. În al treilea rând, oamenii aceștia au descoperit un leac, o alifie, ca un praf care se dizolva în apă și cu care se ungeau oamenii care aveau probleme cu vederea, așa numitul celebru praf frigian, foarte folosit și căutat în lumea veche
de atunci. Un oraș care are de toate. Un oraș cosmopolit, un oraș arhicunoscut, un oraș, hai să spunem de ce nu, binecuvântat din toate punctele de vedere. În orașul acesta funcționează și o mică comunitate creștină. Este și o biserică creștină care funcționează în orașul acesta. Domnul, personal, prin Duhul lui Dumnezeu, îi transmite câteva învățături, câteva lucruri prin Duhul lui Dumnezeu, începând cu capitolul 3, versetul 14 din cartea Apocalipsei. Ceea ce mă surprinde pe mine este că Domnul nu-i adresează acestei biserici niciun cuvânt bun. Biserica aceasta n-are nici măcar un cuvânt de apreciere din partea lui Dumnezeu. Dacă veți citi în tot acest capitol, de la versetul 14 până la versetul 22, în mod deosebit este pasajul alocat acestei biserici, nimic bun nu menționează bunul Dumnezeu despre biserica aceasta. Doar rău și rău și o expresie care iasă în evidență este această celebră expresie devenită deja celebră, o, dacă ai fi rece, sau un clocot. Dar pentru că ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Pentru noi expresia aceasta poate nu face sens, poate nu are așa rezonanță cum avea pentru orașul de atunci. Apelez din nou la contextul istoric. Pentru că n-are izvoare proprii acest oraș, pentru că nu este binecuvântat în felul acesta, oamenii din oraș aduceau apă de la 15 km, respectiv 10 km, din două orașe apropiate, Colose și Eropolis. În Colose, pentru că era undeva în zona mai muntoasă, erau ape reci, foarte bune, care răcorea inima omului însetat, da? Apă rece. În Hierapolis era izvoare cu apă termală. Acum știți înclinația romanilor și a oamenilor din vreme de atunci pentru băile termale, pentru saunele lor celebre, s-au descoperit câteva în arheologia acestui loc, acestui oraș, da? Oamenii care erau oarecum dependenți de aceste ape, încât și-au făcut niște sisteme de apeducte, de conducte, de țevi, care să aducă apele astea două la ei în oraș. Însă s-a întâmplat o problemă. Venind apa rece de aproximativ 15 km, cea fierbinte de la aproximativ 10 km, ajungea în oraș cum? Călâie. Stătută. Nu era bună nici de băut. Ați încercat, apropo, să beți vreodată apă caldă, așa călâie? Mergeți acasă și beți de la robinet, dar stați în baie când o beți, pentru că reacția este imediată. Vă spun din experiență. Vărsătură. Nu era bună nici pentru băile lor o apă călduță, stătută. Iată așadar care este secretul acestei ilustrații. Iată ce vrea așadar Domnul să spună prin textul acesta. Adică, voi, ce vrea Domnul de la voi? Ce vrea Domnul de la mine? Ce vrea Domnul de la tine? Ce ne spune de fapt învățătura aceasta? Eu am nevoie de un creștin util, folositor. E, dacă ai fi rece, e bun rece. Perfect. Într-o zi călduroasă. Ce ziceți? E bun rece? N-ați fost de acord cu mine. E perfect când e de băut. Dar când e de făcut baie sau de stat în termă, ce apă ai nevoie de ea? Clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot. Utilitatea creștinului, de asta am nevoie să fii biserică din Laodiceea. Am nevoie să-mi fii utilă, am nevoie să-mi fii folositoare, pentru că dacă nu ești folositoare, Cornilescu traduce blând aici, am să te vărs din gura mea. E greață, îmi produci greață, spune Dumnezeu. O biserică care nu-i folositoare, și vom vedea
după masa aceasta în câteva aspecte, foarte pe scurt, voi puncta câteva lucruri care fac din biserica din Laodiceea o biserică care ar trebui să fie folositoare lui Dumnezeu în contextul acela. O biserică care ar trebui să fie utilă lui Dumnezeu în contextul acela. Face ca biserica aceea să devină din folositoare în așa fel încât Domnul să spună cuvintele astea grele bisericii, cuvintele astea grele creștinului. Îmi produci repulsie. Nu vreau să am de-a face cu tine, nu te vreau, nu ești bun de nimic. Ești nefolositor. O, dacă ai fi rece sau înclocot. Asta spune. Însă iată cum, poate, din ignoranță, din nepăsare, din anumite lucruri, asta nu e o greșeală fatală, dar în spiritul acestei nestudieri a Scripturii, repet, pot ajunge sau putem ajunge la învățături mult, mult mai grave, mult, mult mai dăunătoare pentru biserica noastră, pentru viața de credință, pentru relația ta personală cu Hristos. În seara aceasta, prin harul lui Dumnezeu, hai să vedem, uitându-ne în cuvântul Scripturii, învățând din istoria acestei biserici, haideți să învățăm în seara aceasta cum poate un creștin să ajungă nefolositor. Cum poate un creștin să ajungă căldicel? Este starea urâtă de Dumnezeu. Este starea care nu folosește nimănui, nimeni n-are nevoie de o astfel de apă, nimeni n-are nevoie de o astfel de apă stătută. Asta e cea mai periculoasă, cea mai plină de bacterii, asta este mediul ideal pentru microb, bacterii și alte vietăți de felul acesta. Nimeni n-are nevoie de o astfel de apă. M-am tot gândit, uitându-mă la biserica aceasta, Doamne, cum a ajuns biserica asta în starea asta? Care este aici secretul textului acesta? Și poate ajunge un creștin din a fi folositor în nefolositor, vă rog să fiți foarte atenți, când forma ia locul conținutului. Când forma ia locul conținutului. Asta este biserica tipică pentru această exprimare. O biserică tipică care pune accent exclusiv pe formă, exclusiv pe tot ceea ce înseamnă partea formalistă, dar este biserica lipsită de conținut. Este biserica lipsită de viață. Câteva lucruri care o determină să ajungă aici. În primul rând, influența lumească asupra bisericii din Laodicea devine devastatoare pentru creștinii de acolo. Influența lumii este atât de teribilă. De unde am ajuns la concluzia aceasta? Pentru că iată când biserica aceasta fac casă bună, programele, poate aveau cor, poate aveau orchestră, habar nu am, nu știu și nici nu important, dar e clar că aveau ceva programe acolo, erau clar că erau oameni religioși, dar pe lângă lucrurile astea bune, fac casă bună împreună cu lucrurile astea bune, oameni pe care Biblia îi numește cum? Versetul 17, grele apelative, grele de suportat. Cine ar suporta să-i se zică ticălosule? Nu vorbește cu oamenii din afara bisericii, Domnul. Regăsim în biserica din Laodiceea oameni ticăloși. Despre cine spui că e ticălos? Sau ce e un ticălos? Un om care n-are nimic de a face cu tot ceea ce este legal, cu tot ceea ce este lege, cu tot ceea ce este conduită, cu tot ceea ce este morală. Nimic. N-are nici o limită. Influența lumii materializată printr-un relativism pe care îl trăim și astăzi, totul este relativ, totul se ia în discuție, totul e discutabil, păcatul e discutabil, familia e discutabilă, moralitatea e discutabilă, totul e discutabil, totul este relativizat astăzi. Devine dintr-o dată principiu sau normă de viață în funcție de nevoile individului. Așa că dacă ai nevoie să minți, minți. Așa că dacă ai nevoie să iei, iei, nu te mai pui problema dacă e moral sau nu e moral ce faci. E o nevoie, totul e relativ, totul se relativizează și devine normă pentru nevoia mea totul ceea ce se întâmplă în societate. Ticăloși. Biblia merge mai departe și zice că în aceeași biserică mai erau ceva. Nenorociți. Nu bătuți de soartă în sensul acesta nenorociți. Ci oameni fără caracter. Oameni fără caracter,
cu 1000 de fețe niciun obraz, frate. N-are nicio remușcare să te bârfească, să te urască, să facă orice și apoi să strângă mâna cu bucurie. Pace, frate, ce mă bucur că te văd. Ce bucurie că te-am întâlnit. Dar ei la programe stau perfect. Ei la fațadă sunt perfecți. Forma lor este extraordinară. De unde am dedus asta? Pentru că relativismul lumesc combinat cu relativismul religios și cu bunăstarea materială de care n-au lipsă, m-am îmbogățit, zice, sunt bogat. Nu duc lipsă de nimic. Aceste combinații îl determină pe creștinul din Laodiceea, căldicelul din Laodiceea, să fie automulțumit. Eu sunt perfect. Am bani, am sănătate, am de toate, merg la biserică, sunt un om religios. Ce mai e de dorit în lumea asta? Ce mai e de dorit în lumea asta? E de dorit ceva. În interiorul lor, sub această abundență exterioară, se ascundea de fapt goliciunea spirituală laodicenilor. Sub această mască exterioară, biserica din Laodicea murea încet, dar sigur. Pozau perfect, dar pe bunul Dumnezeu nimeni dintre noi, spunea Pavel galatenilor, nu poate să-l păcălească. Pe bunul Dumnezeu nimeni nu poate să-l ducă de nas. Pe bunul Dumnezeu nu-l interesează numai partea exterioară. Formele nu sunt rele în sine când sunt combinate cu tot ceea ce înseamnă valoarea conținutului, cu tot ceea ce înseamnă valoarea interiorului. Dar ei aveau doar partea aceasta. Dar lipsea cu desăvârșire relația lor intimă împreună cu Hristos. Lipsea cu adevărat forma din biserica aceea. Lipsea flacăra Evangheliei. Lipsea pasiunea pentru Hristos. Lipsea pasiunea pentru Evanghelie. Lipsea tot. Ești ticălos, ești nenorocit, nu uita că ești și sărac. Îi lovește exact în partea în care erau cei mai tari. Fata, noi, cum adică suntem săraci? Păi nu suntem noi cei mai bogați, oameni din Asia Mică. Păi nu la noi e miezul, nu la noi e filonul de aur, nu noi dăm tonul, nu la noi e bursa. Eu nu pun așa valoarea, zice Dumnezeu. La mine nu forma este cea care contează. Eu mă uit la interior, eu mă uit la conținut. Conținutul lor lipsește cu desăvârșire. Voi sunteți săraci, sunteți orbi. V-am spus să țineți minte cele trei lucruri în care punctează Duhul lui Dumnezeu punct ochit, punct lovit. Ești bocat, dar ești gol spiritual. Ești stăpânul alifiei pentru ochi, ai abilități de a rezolva problema asta, dar nu uita că ești orb spiritual. Câte vreme tu nu-ți vezi starea ta, câte vreme tu nu te cobori în liniștea intimității tale cu Domnul, să-ți vezi starea ta personală, cât tu nu ai un realism în momentul în care te analizezi, în momentul în care mă analizezi, când tu nu vrei să vezi anumite probleme din viața ta. Când eu nu vreau să sesizez anumite probleme din viața mea. Biblia spune despre mine că sunt orb și mai apoi în al treilea lucru punctează din nou Duhul lui Dumnezeu. Voi sunteți foarte buni și pricepuți în a vă face haine și în a vă construi haine, dar voi sunteți goi. Sunteți goliți de spiritualitate, sunteți goliți pentru că influența lumii vă sufocă. Influența lumii a sufocat biserica din Laodicea și oamenii aceștia au devenit nefolositori în acel oraș Duhului lui Dumnezeu, au devenit de nefolosit de Domnul pentru că oamenii aceștia s-au sufocat în această influență teribilă a lumii, încât pur și simplu Biblia îi numește căldicei. Iată, dragi creștini, în această seară, despre ceea ce avertizează în cuvântul lui Dumnezeu din textul acesta. Dragi creștini, voi căutați să fiți utili, căutați să fiți folositori Duhului lui Dumnezeu. Voi nu puneți accent doar pe formă, pe religie, pe tradiții, pe programe. Nu asta este ceea ce vă definește pe voi. Nu asta este ceea ce contează, zice Duhul lui Dumnezeu. Pe mine mă interesează interiorul sufletului vostru. Pe mine mă interesează acolo, în intimitatea voastră, coboară Duhul lui Dumnezeu și acolo zice sunteți buni de nimic încât abia aștept să scap de voi din gura mea. Este starea pe care nimeni nu și-o dorește, așa-i? Este starea care nimeni n-ar vrea să fie. Însă seara aceasta te rog în numele Lui Hristos să te analizezi personal în intimitatea ta cu Domnul. Cine dictează în viața ta? Hristos sau lumea? Repet, cine dictează în viața ta? Hristos sau lumea? Biserica asta, vom vedea în concluzie, n-a vrut să deranjeze lumea asta cu nimic. N-a vrut să fie niciun deranj pentru societatea din vremea lor. N-au deranjat cu nimic pe nimeni. Ei n-au avut opinii, ei n-au avut păreri, ei n-au avut atitudini diferite, ei n-au avut nimic de spus împotriva păcatelor, împotriva nenorocirii care se întâmplă în orașul lor. Ei n-au avut nimic de spus. Ei aveau religie, ei aveau biserică, ei aveau membri, dar nu l-aveau pe Hristos. De unde spun asta? Mă uit în versetul 20. Iată, eu stau unde, zice Domnul? La ușă, în programe, Doamne, în religie, în tradiții, nu ești, nu-s, m-ați lăsat afară, zice Hristos. Eu bat. Nu vorbește cu necreștinii textul ăsta, nu e pentru necreștini, e pentru biserică. Aici poți ajunge tu, aici pot ajunge eu. Mulți comentatori biblici spun că biserica din Laodicea, caracteristicile bisericii din Laodicea se potrivesc foarte mult bisericii moderne de astăzi. Bisericii din vremurile noastre. Nu împărtășesc această opinie, dar nici nu greșesc foarte mult oamenii care interpretează lucrurile astea, pentru că le vedem și noi cu ochiul liber. Le văd eu personal cu ochiul liber, ca un pericol pentru mine, un pericol pentru cei din casa mea, un pericol pentru cei cu care mă întâlnesc, un pericol cu cei cu care slujesc. Această tendință a diavolului de a te face nefolositor, o biserică fără opinie, o biserică fără impact, o biserică care nu supără, e o biserică cu care diavolul n-are conflict, n-are probleme. E o biserică care nu-l încurcă cu nimic. Poți tu să te aduni, poți să cânți cât vrei de tare, poți să faci tot ce vrei tu, dacă lipsește Hristos din biserică. Dacă lipsește Hristos din viața aceea, și uitați-vă, vă rog, cât se perindă prin televiziunile noastre, cât se perindă peste toate posturile de radio și așa mai departe prin lumea noastră, oameni religioși, oameni care dacă te uita la ei și analiza, numai din punct de vedere al exteriorului, a formei, ai spune despre ei că sunt ideali. Biserica din Laodicea avea o problemă a interiorului, avea o problemă acolo, în interiorul lui, pentru că Iisus Hristos lipsește, nu mai este acceptat, nu mai este primit bine în biserica din Laodicea. Iată, eu stau la ușă și bat, zice Domnul. Analizează-te, te rog, în seara aceasta, împreună cu mine. Ești folositor Domnului? Ești util Domnului? O, dacă ai fi rece sau înclocot? Ai folos? Aduci folos împărăției lui Dumnezeu, ești folositor Domnului ca individ, ca lucrare, ca și familie, ca și biserică. Ești folositor. Aceasta este provocarea pe care Domnul mi-a pus-o în inimă să împărtășesc cu dumneavoastră în seara aceasta. Repet, biserica din Laodicea are această capcană automulțumirii. Punând accent doar pe formă, uitându-te doar asupra exteriorului, oamenii ăștia au de toate. Oamenilor ăștora nu le lipsește nimic. Bunăstare, tot ceea ce vor, tot ceea ce au visat sau n-au visat, au. Dar influențați în deciziile lor de lume, mânați în pornirile lor de spiritul lumii, lumea devenind normativă pentru ei, cum din păcate devine încet, încet și pentru foarte mulți dintre noi astăzi, lumea devine normativă, îți spune cum să cânți, îți spune cum să te îmbraci, îți spune cum să iubești, îți spune cum să trăiești, îți spune totul lumea ce trebuie să faci. Influența aceasta determină oamenii ăștia să cadă într-o automulțumire care nu face altceva decât să-i stingă încet, dar sigur. Și când ajung în contextul acesta, pur și simplu Domnul Hristos, zice Scriptura, că părăsește comunitatea lor, El bate la ușa inimii. Îmi place enorm de mult o reprezentare a unui pictor care a desenat acest tablou cu Domnul Hristos care bate la ușă. Totul a fost reprezentat perfect. Un critic de artă observă un detaliu acolo, zice, domnule pictor, am văzut că n-ați făcut clanță la ușă. Și omul a zis, nu-i greșeală, intenționat n-am pus acolo. De ce? Pentru că Biblia spune că Domnul nu dă buznă. Domnul nu intră cu nevala. Domnul nu stă cu forța într-o comunitate, într-o viață, într-o inimă, într-o familie care nu-L vrea. Domnul nu stă cu bocanci în viața unui om. Domnul nu se bagă cu forța. El bate și așteaptă. Dacă omul dinăuntru, omul care are accesul, omul deschide ușa, zice Scriptura că părtășia va fi totală, părtășia va fi completă. Eu voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Este o părtășie completă, este o părtășie totală. Domnul are încă șanse pentru biserica din Laodiceea. Domnul are încă șanse pentru tine creștine care ai devenit poate nefolositor. Aduceți-vă aminte de un pasaj din Matei din capitolul 5, în care Domnul Iisus Hristos vorbește despre noi ca și creștini că suntem sarea pământului. Dar la un moment dat, sarea, care are un folos fantastic, deși e unul dintre condimentele, cel puțin în țara noastră, care efectiv nimeni nu-și bate capul cu el. Câți dintre dumneavoastră v-ați oprit din drumul spre concediu de la scara avionului? Dragă, am uitat ceva. Ce? Sarea. Câți? Nimeni. Devine un condiment atât de banal, îl întâlnești peste tot, dar dacă lipsește condimentul ăsta, oricât ar fi de frumos aranjată mâncarea, n-are niciun gust, eu personal nu pot mânca. Și știu ce vorbesc acum, că în ultima perioadă Cami i-a tot făcut lui Aian mâncare și m-a mai băgat și eu în oalele băiețelului meu. Nu se poate mânca. Aceeași bucătărea se face în două oale. Una e mâncabilă, una e nemâncabilă. De ce? Sarea. Dar dacă sarea, spunea Domnul Hristos, își pierde utilitatea. Aceeași parte, aceeași învățătură ca și în Apocalipsa, în capitolul 3. La ce mai este ea bună? Decât să fie aruncată afară, zice Scriptura, și călcată în picioare de oameni. Gestul acela este gestul disprețului. Nu e nimic mai disprețuitor decât un creștin care nu-i creștin. Nu-i nimic mai disprețuitor, nu-i nimic pentru Domnul care să-i facă mai mult rău decât un creștin care nu-i creștin. Decât un tânăr care nu trăiește cum ar trebui să trăiască, decât o familie care nu trăiește cum ar trebui să trăiască. Nu este nimic mai nefolositor Domnului decât o astfel de stare. Nu mai e bun de nimic, te vărs din gura mea, te arunc afară, zicea Domnul Iisus Hristos. Ești bun să fii călcat în picioare de oameni. Era gestul disprețului cel mai josnic. Da? Ceva ce arunci în picioare, ceva ce calci în picioare. Un alt om de pe paginile Sfintelor Scripturi, însuși numele îl determina să fie un om folositor. Îl chema Onisim, care numele lui tălmăcit în românește înseamnă ce? Folositor. Cum e Onisim? Nefolositor. Paradoxul acesta în nume și viață, în formă și conținut, este ceea ce a determinat biserica din Laodiceea să primească calificativul acesta, nefolositoare, că îl zicea. Asta este atitudinea cu care Domnul a luptat sau a vrut să smulgă biserica de acolo. Și știți ce este de-a dreptul revoltător? Că omul care ajunge în starea asta mai are îndrăzneala, ca să nu zic tupeul, să se și laude înaintea lui Dumnezeu. Pentru că zici, cum? Eu? De mine vorbești? Păi eu sunt bogat, mă, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Nu înțelegi? Cu mine discuți, eu n-am nicio problemă, eu vin la biserică regulat, eu își dau și zeciuială, eu fac toate lucrurile. Foarte bine, dar interiorul tău, dar conținutul tău, cum e? Biserica din Laodiceea primește această judecată aspră de la Domnul pentru că și-a pierdut utilitatea, pentru că a devenit nefolositoare. Se pare că biserica aceasta nu se pocăiește. Se pare că biserica aceasta nu se pocăiește pentru că nu mai întâlnim nimic din istoria acestei biserici. În orașul de astăzi, în orașul care se găsește astăzi, unde se găsește astăzi, am aici notat, Denizli e orașul care se construiește pe această așezare, nu mai se păstrează nimic. Nu mai se păstrează nimic, frați și surori. Formele sunt perfecte, dar formele sunt perfecte când vin numai în această legătură perfectă cu conținutul. Dar dacă ești doar un om formalist, ca și biserica din Laodiceea, produci Domnului repulsie. Dacă ești nefolositor și ești nefolositor când te lași influențat de lumea noastră, de gândirea lumii, devii nefolositor în momentul în care, influențat fiind de spiritul acesta nebunesc al lumii, devii automulțumit cu starea ta și această stare în cele din urmă îl determină pe Hristos încet, dar sigur să părăsească ființa ta, să părăsească adunarea ta, să părăsească casa ta. În seara aceasta însă, Domnul are un cuvânt de ridicare, Domnul are un cuvânt de pocăință. Eu mustru și pedepsesc pe cine? Pe aceia care iubesc. Domnul nu și-a pierdut dragostea pentru biserica aceasta, deși este în situația asta, deși se găsește în situația aceasta, de aceea Domnul intervine, poate dureros, poate brutal, poate dramatic, intervine în viața acestei biserici și spune, eu vă iubesc, mai este șansă pentru voi. Chiar dacă mi-ați fost nefolositor, chiar dacă reacția când vorbesc despre voi este să vărs, mi-e greață, zice Domnul, vă iubesc atât de mult încât vă dau șansă să vă reîntoarceți la mine. Care este șansa lor? Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Închei cu un exemplu frumos pe care l-am citit despre doi oameni care la un moment dat s-au dus la furat de oi. Se întâmpla în Anglia Evului Mediu. S-au dus să fure niște oi. Magistratul care i-a judecat, i-a condamnat și atipic pentru atunci a zis temnicerului cu fier înroșit, fă-le o literă de S pe frunte. De la fura în engleză, da? Ca toți oamenii să știe că oamenii ăștia doi sunt niște hoți nenorociți. Să fie un exemplu pentru toți care vor face ca ei în comunitatea noastră. Noi nu avem nevoie de oameni de genul acesta și și-au petrecut o bună bucată de vreme în temniță. Unul dintre ei, când a ieșit, s-a dus într-o altă parte, nu se mai știe nimic despre el, dar unul dintre oamenii care a ispășit pedeapsă s-a reîntors în satul lui natal. Omul acesta s-a căit, efectiv i-a părut rău de fapta lui și a început să trăiască diferit decât a trăit până atunci. Pur și simplu, omul acesta s-a pus în slujba comunității. Era omul care ajuta, era omul care săpa, era omul care muncea, era omul care consilia, făcea tot ceea ce era nevoie în societatea lui, în comunitatea lui. Atât de mult a ajutat oamenii, încât pur și simplu, la un moment dat, oamenii vorbeau doar despre dragostea omului acestuia, doar despre dragostea lui Dumnezeu manifestată prin omul acesta. Anii au trecut, omul a îmbătrânit și la un moment dat, doi puștani, doi băieți, care nu știau nimic despre trecutul acestui om, văzându-l într-o zi pe stradă, au zis, bă, tu te-ai gândit vreodată, ce? De la ce e sâul ăla de pe fruntea lui? De la ce vine sâul ăla de pe fruntea bătrânului? Nu sunt sigur, spune unul dintre băieți. Dar, din câte povestește mama despre el, zicea băiatul, cred că sâul ăla trebuie să însemne sfânt. Chiar dacă ai fost nefolositor până astăzi, ca și Onisim de altă dată, în seara aceasta, tu poți să-ți recâștigi înapoi identitatea. În seara aceasta tu poți să recâștigi înapoi tot ceea ce ai pierdut. Pentru că Domnul are har pentru tine, pentru că Domnul are har pentru mine, în seara aceasta aș vrea să stăm în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Repet, nu contează ce ai făcut până acum. E important ce vei face de azi înainte. Dar nu uita că Domnul nu ține în gura lui, foarte plastic expresia aceasta. Domnul nu ține gura lui ceva care produce rău, ceva care produce greață. Domnul dă afară, Domnul scapă. Și când lasă pe un om în voia pornirii minții lui blestemate, nu trebuie decât să deschizi știrile de la ora 5 și alte ziare ca să vezi ce se întâmplă cu oamenii lăsați în voia pornirii minții lor blestemate. În seara aceasta, vă invit să vă ridicați în picioare, aș vrea să fii conștient de ceea ce Duhul lui Dumnezeu ți-a vorbit. Aș vrea așa de mult să poți să te uiți la tine cu realismul omului lui Dumnezeu. Aș vrea, coborându-te în interiorul tău, înainte să ne rugăm, în aceste momente de tăcere și de liniște, aș vrea să te analizezi, dar repet, analizează-te nu prin prisma omului automulțumit, prin prisma omului care trădează un exterior extraordinar, ci coboară-te acolo în intimitatea inimii tale și acolo realizează exact starea ta. E atât de important în seara aceasta să închei mesajul acesta așa. E atât de important în seara aceasta să-ți spun despre lucrurile astea, pentru că s-ar putea, repet, să te minți pe tine însuți. Nu contează că îi minți pe alții, cel mai dramatic ar fi să te minți pe tine însuți. Să te păcălești pe tine însuți, așa cum credea și biserica din Laodiceea. Credeau, efectiv, credeau despre ei că sunt perfecți, că totul merge strună, că totul e în regulă, dar ei, zice Scriptura, erau niște nenorociți, ticăloși, săraci, orbi și goi. Fără valoare. neutilizabili de Duhul lui Dumnezeu. Aș vrea așa de mult ca mesajul acesta, încă o dată spun, să producă în tine această sensibilitate încât să realizezi starea în care, în care trăiești. Și repet, dacă ai fost nefolositor, dacă ai fost un om care ți-ai trădat identitatea, la fel ca și Onisim al nostru despre care am vorbit, aș vrea în rugăciunea aceasta să-i spui Domnului: Doamne, iartă-mă, Doamne, mă întorc cu pocăință la Tine, Doamne, vreau să-mi schimb viața, Doamne, vreau să schimb deciziile, Doamne, vreau să schimb influența, Doamne, vreau să schimb tot ceea ce este rău în mine, pentru că vreau, Doamne, să trăiesc împreună cu Tine, pentru că vreau să cinez cu Tine, Doamne, pentru că vreau să fii cu mine, pentru că vreau să fiu cu Tine în această părtășie extraordinară a unei inimi deschise. Deschide viața ta înaintea lui Hristos în seara aceasta, în rugăciunea pe care o facem la final, și fie ca rugăciunea sau strigătul inimii tale să fie auzit în seara aceasta de Hristos Domnul. Aleluia! Amin!